Mluvené slovo dokáže divy. Nevěříte? Pusťte si podcast Máma mluví. Třeba uslyšíte něco, co vás obohatí, rozesměje nebo pohladí vaši duši. A to je, oč tu běží. Krásný den, vítejte u čtvrtého dílu podcastu Máma mluví. Já jsem moc ráda, že jste si mě opět naladili, že se slyšíme. Ozývám se po relativně krátké pauze, protože, jak jsem se dozvěděla, tak od 1. do 7. srpna by měl být Světový týden kojení. A kojení, to je pro mě téma s velkým T, kojím hrozně moc ráda. Je to pro mě velmi důležitý prostředek vlastně při té péči o miminko. Já kojením krmím to dítě, uspávám, napájím samozřejmě, utěšuju, když se někde bouchne, když se mu něco stane, tak přiběhne a já ho můžu uklidnit tím kojením, tulím se s ním, takže to kojení je pro mě velmi důležité a jsem opravdu vděčná, že kojit můžu, protože to není samozřejmost. Svého prvního syna jsem kojila téměř 2 roky a u druhého syna tomu je 1 rok a 5 měsíců, tak toho stále kojím a kojím ho často i přes den, nejenom v noci. A myslím si, že ještě dlouho kojit budu a upřímně vůbec mi to nevadí. A naopak jsem ráda, že pořád jsem pro něj taková ta důležitá, nejdůležitější vlastně osoba, která se stará o to jeho blaho. Jestli mi rozumíte, maminky. Aby se kojení dobře rozjelo, tak je důležité, aby maminka dostala miminko k prsu co nejdříve po porodu. Říká se, že vlastně do hodiny po porodu by se to miminko mělo přisát, protože je nejsilnější ten sací reflex. No a mělo by se pravidelně přikládat, protože tady samozřejmě funguje nabídka poptávka. Čím více se miminko přisává, tím více mléka se vám vytváří. Nejprve to miminko saje kolostrum, neboli mlezivo, neboli prvotní mléko. To je tekutina úplně zázračná, která zajišťuje tomu miminku všechny potřebné živiny a tekutiny, které v prvních dnech ten človíček potřebuje a obsahuje velké množství protilátek, které ho chrání proti infekcím, proti různým zánětům a tak dále. Dozvěděla jsem se, že velkou úlohu v tomhle ohledu odvádí látka, která se nazývá sekreční imunoglobulin, který je právě ve velkém v tom kolostru a v nižších koncentracích pak v tom zralém mléce. A ta látka vlastně vytvoří takovou ochrannou vrstvu na sliznicích dítěte, ve střevech, v nosu, v krku a chrání před bakteriemi. Takže to je naprostý zázrak, to kolostrum. A miminko ho potřebuje pro ten svůj takový nejlepší start. Jak jsem se dozvěděla, tak v minulosti se to kolostrum nevždy dávalo těm miminkům. V minulosti se dával med místo toho, smíchaný s nějakou tekutinou z nějakých kořínků, jak jsem si četla. A to mlezivo se vlastně odstříkalo a až teprve potom, co ta žena začala produkovat, nebo ty mléčné žlázy, co začaly produkovat to mléko, tak se začalo to miminko kojit. Takže, a teď už se ví, že, jo, že to kolostrum je naprosto unikátní svým složením. Obsahuje bílkoviny, které vlastně nezatěžují dětské ledviny. Úžasně stravitelné je to mléko. Vitamíny, minerály, stopové prvky, naprosto úžasné složení, které miminko potřebuje. Potom se vlastně to kolostrum změní v přechodné mléko a okolo toho 10. dne z mléčných žláz se produkuje to zralé mléko, které už pak to miminko pije po celou dobu kojení. Mateřské mléko je úžasné v tom, že vlastně se po celou dobu, co to miminko se narodí, roste, vyvíjí, tak se přizpůsobuje těm jeho potřebám. Takže nejprve je to kolostrum, které to nastartuje ten toho človíčka ten nový život a potom později se upravuje to složení toho mléka tak, jak to miminko potřebuje. Když jsem byla na tom oddělení 6 nedělí po porodu, tak mi sestřičky říkaly, abych co nejvíce přikládala miminko, abych ho měla opravdu u prsa, když si řekne, takže jsem to tak dělala. A zprvu ty bradavky dostaly opravdu zabrat, protože ty dásničky, to je opravdu síla, ten stisk. Takže ty bradavky opravdu bolely. Radili nám, tuším, že jsem četla, že na to pomáhá právě, když si odstříkáte to mléko, když máte nějak narušené ty bradavky a potíráte si je tím. A radili nám také bepantenem mazat a poté oplachovat vlastně před samotným kojením vodou a také chladit ta prsa. No, ale po pár dnech už si na to kojení zvyknete a to přisávání už nebude tak bolestivé, takže musíte překonat ty začátky, kdy se učíte s tím miminkem, hledáte ty správné polohy. Mě nejvíc vyhovovala v porodnici ta fotbalová poloha, kdy sedíte na posteli, dáte si šikmo k sobě polštář, na ten polštář si položíte miminko a střídáte ta prsa. Tak tahle poloha mi vyhovovala v porodnici nejvíc a doma jsem pak přejela na tu polohu, kdy prostě ležím vedle toho miminka a to mi vyhovovalo úplně nejvíc, ale pak samozřejmě se dál jako sobě přizpůsobujeme, když někde jsme, tak zase využívám jiné polohy na to kojení a tak dále, takže je to čistě, co vyhovuje vám. Ale opravdu to přikládání, to je alfa a omega. Musíte co nejvíce přikládat, protože když ta prsa zjistí, že mají svého strávníka, tak prostě se to kojení nejspíš dobře rozjede. Benefitů, které kojení přináší, je celá škála. Nepřeberné množství výhod přináší kojení. A to nejenom miminku, ale i vám jako mamince. U toho miminka tam bych zmínila především to, že má vlastně úplně dokonalé složení živin. Je to dokonalá vyvážená kombinace živin, obsahuje i protilátky, vitamíny, minerály, všechno, co potřebuje vaše miminko pro správný vývoj a růst. Také neobsahuje tolik bílkovin, nezatěžuje tím pádem dětské ledviny. To mléko je lehce stravitelné pro to miminko. Vybudujete mu imunitu. To tělo potom dokáže bojovat proti infekcím. To mateřské mléko se miminku neustále přizpůsobuje. Takže nejprve je to kolostrum, přechodné mléko, zralé mléko. Vždycky v ten moment dá tomu miminku, co potřebuje, nebo v to období. Také jsem se dočetla, že miminka díky mateřskému mléku, nebo že to mateřské mléko přispívá ke zvýšení inteligenčního potenciálu a má v tom roli hlavně emocionální propojení a velkou roli hrají také mastné kyseliny. Také jsem četla, že vede ke snížení rizika nadváhy a obezity a chrání proti cukrovce. A taky, maminky, pokud budete kojit, tak se sníží riziko SIDS, neboli syndromu náhlého úmrtí novorozence. Takže to je také důležitý faktor, který je třeba zmínit. Díky tomu kojení, díky tomu, že je přitulené to miminko, tak se cítí v bezpečí a vytváří se ten láskyplný vztah mezi vámi a tím miminkem a ten pocit bezpečí je důležitý pro správný psychický a rozumový vývoj. Takže kojení je pro miminko úplně to nejlepší vlastně. Co se týká těch benefitů pro maminku, tak je to úžasný lék proti stresu, proti poporodní depresi. Laktace totiž spouští uvolňování oxytocinu, neboli hormonu lásky. A tento hormon podporuje relaxaci. Důležité je zmínit, že působí na stahování dělohy. S tím souvisí i menší poporodní krvácení. Jste lépe chráněná proti karcinomu prsu a vaječníků, proti osteoporóze, neboli řídnutí kostí ve stáří. Je to ekologické, šetříte čas, peníze, snáze se zbavíte kil navíc, hubnete, když kojíte. A co je úplně úžasný, kojení je vždycky po ruce. To jsem opravdu oceňovala. Nemusíte vstávat, miminko nakojíte, má to mléko, má vždycky správnou teplotu, máte množství, které potřebujete, je čerstvé. Pro mě kojení je naprostý dar z nebes. Jsou tady maminky, které kojit nemohou z nějakého důvodu. Těch důvodů může být celá řada. Ne vždy se to podaří a je mi těch maminek velmi líto, protože si dokážu představit, nebo spíš nedokážu, jak moc se tím musí trápit. Ale rozhodně, maminky, pokud se vám nepodařilo rozkojit, vůbec to neznamená, že jste špatná maminka. Tenhle pocit selhání, chápu, že se to může v některých maminkách odehrávat, tyhle ty pocity, ale je to úplně, úplně mimo, protože vy určitě jste proto udělala úplné maximum, abyste mohla kojit a ne každá maminka prostě měla to štěstí. Já vím, vy si řeknete, tobě se to říká, když kojíš. Ale já s vámi upřímně soucítím, protože si uvědomuju, jak velká výhoda to je. Naštěstí je tady umělá výživa, která v dnešní době je už na tak vysoké úrovni, že to kojení, že se opravdu ti výrobci snaží co nejvíce připodobnit to umělé mléko, tomu mateřskému mléku. Jasně, že vždycky bude to kojení z mnoha a mnoha důvodů pořád na tom piedestalu. To kojení je prostě nejlepší, nejlepší, co můžete tomu miminku dát. Ale pokud to nejde, tak buďme rádi, že tady je nějaká možnost, jak to řešit, že tady je ta umělá strava, která je opravdu na vysoké úrovni. Ne vždycky to tady bylo. Důvody, proč nekojíte, buď to jste měla málo mléka, nebo třeba jsou velkým problémem vpáčené bradavky, ale to se dá řešit třeba těmi kloboučky. Určitě, pokud zažádáte, tak vám poradí v porodnicích nebo v nemocnicích. Nebo když nebudete spokojená třeba s tím, jakým způsobem přistupují k tomu v porodnici, tak si můžete sjednat schůzku s laktační poradkyní a ona vám poradí. Je tady celá řada možností, jak o to zabojovat, o to kojení. A budu všem maminkám na světě držet palce, aby se jim to povedlo, protože to je prostě dar a zázrak, když žena může kojit. Dříve, když tady ještě nebyla umělá výživa a nedalo se nic dělat, tak musely ženy využívat služeb jiných žen. Většinou to bylo v rodině, že nějaká příbuzná nebo sousedka nakojila vaše miminko. Když sáhneme ještě více do minulosti, o tom jsem si četla včera, tak existovaly kojné. To byla normálně profese, za kterou dostávaly ženy zaplaceno. Přivydělávaly si takhle ženy, které měly hluboko do kapsy, řešily nějaké materiální problémy, byly opravdu na tom špatně, takže si zvolili, že si tímto způsobem budou přivydělávat. V minulosti se jejich služeb opravdu hodně využívalo. A to, jak jsem se dozvěděla, tak ta historie, ta sahá až někdy do raného starověku. A kojné tady fungovaly až do vlastně 20. století. Ten ústup přišel, nebo útlum, až v době první světové války. A byla to opravdu štědře placená práce. Kojnou si najímaly hlavně ty ženy z vyšších vrstev, ty aristokratky, které nechtěly kojit z nějakého důvodu. Třeba si nechtěly přijít o své pevné poprsí, také musely plnit různé pracovní povinnosti, jezdily na daleké cesty, takže nemohly kojit z těchto důvodů. Takže si najímaly ty kojné. A jak jsem se dozvěděla, tak to vůbec nebylo snadné se takovou kojnou stát. To třeba nějaká aristokratka vypsala konkurs, na ten konkurs vlastně přišlo třeba 100, 200, 300 žen a z nich si vybírala. A ty podmínky byly opravdu přísné. Ty kojné musely být ženy dobrých mravů, musely být zkušené v téhle oblasti, to znamená musely mít odkojíno už několik dětí. Pak také se posuzovala kvalita mléka u těch žen. Nebylo to jednoduché stát se takovou kojnou, takže ty podmínky byly opravdu přísné a byly kojné řádně vybírány. Jak už jsem řekla, tyto ženy k tomu nejčastěji nutila existenční nouze. Fungovalo to tak, že vlastně oni se nastěhovali k té rodině, kde kojili a zároveň tam fungovali jako chůvy, jako služebné. A co je naprosto nepředstavitelné a šílené, oni vlastně opustili to svoje vlastní dítě nebo děti, to svoje novorozeně, odstavili od svého mateřského mléka a šli kojit to cizí dítě. Neuvěřitelné, nepředstavitelné. Neumím si to opravdu představit. Ale koukám na to dnešní optikou. Vůbec nevím, jak bych na to koukala optikou člověka, který žije v té době. Oni tedy odstavili to své miminko a to jejich miminko vlastní bylo odkázáno nejčastěji na kravské, oslí nebo kozí mléko, které jim bylo podáváno přímo ze struků. Takže si dokážete představit, jaká byla úmrtnost, protože ty děti velmi často dostaly infekci a bylo zle. Takže ty příběhy jsou velmi smutné a neumím si ani představit, jak těžká to musela být doba. Do 16. století se ty kojné objevovaly právě u těch vyšších vrstev, v těch aristokratických rodinách, ale od 17. století už slouží i v měšťanských rodinách. Kojení bylo vnímáno jako něco vulgárního, něco hodného, aby se tomu věnovaly jenom ty venkovanky. Ani šaty tomu nebyly přizpůsobené nebo uspůsobené tomu kojení. Ženy se prostě tím nechtěly zdržovat, zaobírat ty, které si mohly dovolit vlastně platit tu kojnou a svěřovaly tuhle činnost jiné cizí ženě. Postupem času existovaly ale i propagátoři kojení, jako třeba Erasmus Rotterdamský, Komenský nebo Rousseau. Na konci 18. století dokonce se začalo propagovat ženy, které nekojily, tak nedostávaly státní podporu pro rodiny. Takže postupně, pomalými krůčky se to nějakým způsobem měnilo. Ale jak říkám, nebo jak jsem říkala, tak ten útlum těch kojných přišel až v době první světové války, takže opravdu ta éra byla skutečně dlouhá. Ve chvíli, kdy se vyvinula umělá výživa, tak naopak to kojení zase šlo do útlumu a ženy raději volily tu umělou stravu. A já si vybavuji, že i moje maminka mi říkala, že v té době, když já jsem byla malá před 30 lety, tak kojila nějakou dobu, 6 měsíců nebo kolik, a potom samozřejmě přišlo na řadu umělé mléko, protože ty ženy šly dříve do práce daleko než my. Teď si můžeme dovolit být 4 roky s miminkem doma, ale dřív to bylo jinak. Dříve si potřebovali nějakým způsobem už vydělávat ty naše maminky, takže byla to těžší doba. Naštěstí teď je doba taková, že kojení je podporováno všude, kam se podíváte. Naštěstí už víme, jaké benefity přináší kojení miminku i mamince a nic nebrání tomu, abychom kojili co možná nejdýl. Myslím, že takovéto doporučení Světové zdravotnické organizace je kojit přibližně 2 roky. A můžu vám říct, že já, pokud bych nechtěla otěhotnět se druhým synem, tak nevím, jak bych ukončovala to kojení u toho prvního syna, protože bylo to pro mě velmi těžké ukončit to kojení. Myslím si, že to je někdy, nebo možná často, těžší pro tu maminku, než pro to miminko. Vy, které kojíte, mi možná dáte za pravdu. Co se týká těch doporučení, co jíst, pít, když kojíte, tak já jsem si to sice načetla všechno, že by se neměly jíst nadýmavé potraviny a že by se měl omezit kofein, že by se měla vyřadit jídla kořeněná, která mají velmi intenzivní chuť. Různá omezení a doporučení jsou už v době těhotenství, takže už v době těhotenství jsem se vyvarovala syrovým vejcím a nejedla jsem syrové maso. Třeba dřív jsem si ráda dala tataráka z lososa na topinku, tak to jsem raději už pak nejedla. Ani romadůr, třeba milovaný můj romadůr. A nejedla jsem ani takové ty sýry, jako je niva, camembert a různé sýry s plísní na povrchu. Doporučuje se nejíst ani brinzu. Miluju halušky, taky zbožňujete slovenský halušky s brinzou a slaninou. Já je miluju a ta brinza, ta není z pasterovaného mléka, často nebo většinou nebo vždycky, já teď nevím. Každopádně já jsem doma vždycky měla tu z nepasterovaného mléka a tu jsem tedy nejedla. Dávala jsem si tam zakysanou smetanu místo toho. Takže různě jsem to tak jako dodržovala, co se nesmí v tom těhotenství. A pak jsem pokračovala i v tom kojení, že jsem se stále vyhýbala těm podobným potravinám tak nějak. Nejedla jsem příliš slané věci, nejedla jsem nadýmavé potraviny, nedala bych si třeba velký talíř zelí, jo. Ale musím říct, že můj druhý syn, ten hodně trpěl na koliky. A ať jsem snědla cokoliv, tak on prostě plakal bolestí, že má prdíky. Takže s tím jsme hodně bojovali u toho druhého syna. Ať jsem snědla opravdu cokoliv, tak byl problém. Takže já už jsem pak jedla vlastně všechno, ale v nějaký rozumný míře. A jak říkám, talíř zelí bych si nedala třeba, jo. Ale všeho s rozumem. No ale takové to, že nejím syrové vejce, nejím syrové maso, tak u toho jsem zůstala. Nivu si dávám až od roka věku, mi doporučila doktorka. A jsem taková prostě opatrnější v tom, co jím. No a co se týká toho pití, já jsem velká milovnice černého čaje. A tam je tedy ten kofein, že jo, takže to jsem se snažila nahradit. Manžel mě naučil pít karo, rostlinný nápoj, který mi tedy teď už naštěstí zachutnal. A ten mohou pít i děti, tuším. A začala jsem taky pít, nebo začala jsem nahrazovat ten černý čaj rooibosem, který jsem dřív nesnášela. Nesnášela jsem tu chuť a tu vůni toho rooibosu. Ale prostě, když kojíte, tak to dělá divy s vámi a oblíbíte si i věci, které a potraviny a nápoje, které jste dříve nesnášeli. Takže já teď piju s radostí rooibos, dávám si do toho lžičku medu a moc mi to chutná. A taky teda piju to karo. A snažím se tedy pořád s mírou, s tím černým čajem. Třeba dám si hrneček černého čaje, ale dám si jenom jeden, třeba obden. Nedám si ho každý den a k snídani i k večeři. Ale všeho s mírou. No a pak taky je dobrý dělat si v průběhu toho kojení krevní testy, krevní obraz, abyste věděla, co vám třeba chybí. Mně chybí vápník, takže byl mi doporučen nějaký produkt, který je z vaječních skořápek, tak je to zcela přírodní, takže se vůbec nemusím bát. A ten mi byl tedy doporučen na doplnění vápníku. Pak mi chyběl draslík, takže hodně potravin musím zařadit na právě doplnění toho draslíku, třeba banány a taky zobu kyselinu listovou. Takže to jsou takové tři věci, které si pravidelně dávám. Je dobré si tohle hlídat, abyste zbytečně pak si nezadělala třeba na tu osteoporózu ve stáří, tak je dobré třeba si hlídat ten vápník a tak dále. Téma, které tady chci ještě probrat, je odstavování dítěte. Toho druhého syna ještě kojím, ještě asi dlouho budu, protože ten se přisává opravdu i přes den. Ten se přisává i z nudy, jen tak prostě přijde a chce mlíčko. A ten první syn, toho jsem kojila do necelých 2 let. A kdybych nechtěla otěhotnět, tak ho kojím ještě déle, protože můžu vám říct, že to bylo fakt náročný, psychicky se s tím srovnat, že najednou už mě vlastně nebude potřebovat, ale najednou prostě skončí ta činnost, pro kterou jsem tady byla jenom já, rozumíte mi. Takže je to takový další krůček nebo důležitý krok k tomu osamostatnění, od té odpoutání od té maminky, takže pro mě to bylo fakt náročný, možná víc než pro toho Vítka. Velmi jsem se toho bála, jak to proběhne, ale jak jsme to udělali. Vítka jsem připravovala na to, že přestanu kojit tím, že jsem mu postupně začala dávat. Vlastně nejprve se odbouralo to denní kojení, kojení přes den, to nebyl vůbec žádný problém, protože on přirozeně přestal vyžadovat to kojení, ale tušila jsem, že problém bude to noční kojení, protože to noční kojení, myslím, že bylo tak jednou, dvakrát, ale bylo a bylo pro něj ještě asi důležitý. Na tu noc se mu teda začala dávat, podávat umělé mléko. Zprvu ho vůbec nechtěl, vůbec nechtěl. Zkoušela jsem různé značky, různé výrobce, vůbec ho nechtěl. Zkoušela jsem i číst mu u toho pohádky, všechno odmítal. Takže jsem se uchýlila k takové věci, že jsem mu pustila nebo pouštila jsem mu k tomu mlíku krtečka. No, představte si to. Takže já jsem mu pouštěla krtečka a to se ujalo. Bohužel to nešlo jinak. Musela jsem zkusit tuhletu lest a vyšla. A pak jsem ho postupně té lsti zbavovala, aby nevyžadoval krtečka pořád. Ale díky tomu krtečkovi jsem ho to mlíko naučila pít, nebo díky tomu to přijal vůbec tu lahvičku s tím umělým mlékem. Takže krtečku děkujeme. No a to bylo asi měsíc před tím odstavením, takže jsem to tak jako různě zaváděla, zkoušela a ve chvíli, kdy už vypil nějaké množství, tak jsem věděla, že je tak nějak jako připravený k tomu odstavení. A pořád jsem se k tomu ale neměla udělat ten zásadní krok a vybrat si tu noc, kdy se to stane, kdy ho tedy odstavím a kdy teda bude asi pláč, na což jsem se opravdu teda netěšila a velmi jsem se toho bála. Ale uchýlila jsem se k tomu odstavení úplnému v den, kdy jsem byla u zubaře, protože zubařka mi opravovala zub a použila tam nějakou látku. Já jsem se jí ptala, jestli to nevadí při kojení. Ona říkala, že ne, že se nemusím bát, ale já jsem si říkala, že to je taková jako vhodná příležitost, tedy kdy ukončit to kojení. Takový mezník moment. Takže jsem přišla od té zubařky a věděla jsem, že tu noc přestanu teda kojit. Ono to proběhlo úplně v pohodě. Nejvíc jsem se toho bála já a brala jsem to nejhůř. Vítek, ten vlastně se probudil v noci na to kojení, brečel asi 5 minut, což je pro mě strašně dlouhá doba a myslím si, že pro každou maminku, který brečí miminko, tak je to strašně dlouhá doba. Ale brečel asi 5 minut a já jsem ho konejšila, já jsem ho chovala, chodila jsem s ním po pokoji, zpívala jsem mu písničky, které znal, které jsem mu zpívala každý večer. Prostě jsem se snažila navodit co nejlepší atmosféru a dát mu najevo, že jsem tady, že se vůbec nic neděje, jenom prostě přicházíme do další fáze, ale že jsem tady pořád pro něj, že se pořád budeme tulit, že o mě nepřichází, aby si tím byl jistý. A Vítek najednou přestal brečet, usnul a pak už se vlastně neprobudil až do rána a já jsem si říkala, no a teď se to bude asi opakovat další noc, ale víte co, ono se to vůbec neopakovalo a on pak spal od té doby a už vlastně se nikdy na to mléko nevzbudil, jenom se vzbudil třeba, přitulil se a mlíko už nevyžadoval, takže to šlo naprosto skvěle a já jsem tak vděčná, že to šlo skvěle, protože on kdyby plakal díl, tak já jsem si 100% jistá, že bych to nevydržela a to prso bych mu dala. No, ale on mi to usnadnil, takže díky Vítkovi, že to bylo takhle snadný a kojila jsem ho tedy 22 měsíců. Kdybych nechtěla otěhotnět a kdybych necítila potřebu, že to tělo si potřebuje odpočinout mezi tím kojením a tím dalším těhotenstvím, tak bych to ani neukončovala, ale já jsem cítila i velkou únavu v těch posledních týdnech už a cítila jsem, že takhle by to nešlo na to další miminko, takže jsem raději to ukončila a udělali jsme to takhle postupně, aby to nebyl nějaký šok a Vítek to zvládl naprosto skvěle. Legrační bylo, že mlíku říkal hapto, takže vždycky ke mně přišel a on uměl velice brzy mluvit a tak krásně roztomile mi vždycky říkal hapto, já chci hapto, haptíčko. Takže jsme si pak z toho dělali legraci, že chtěl hapto, no. A mě bylo tak strašně líto, že už to haptíčko nechce, no. Vy, které jste odstavili maminky, asi víte, o čem mluvím. Velké téma je kojení na veřejnosti. Teď bych řekla, že to hýbe společností, hodně se o tom mluví. Byla nějaká kauza, že, jo, že nějaká maminka nakojila v bance a byl z toho velký poprask, že nakojila, někdo se tam pobuřoval, že kojí žena. Já bych teď chtěla říct svůj názor na to, na kojení na veřejnosti. A už teď vím, že jdu na tenkej led a že ne každá maminka se mnou bude souhlasit, ale Víte, co si myslím, že je důležitý, aby člověk stál za svým názorem, že je důležité, že máme nějaký názor a je důležité respektovat ten, který názor. A tohle je můj názor na kojení na veřejnosti. Nikoho nechci urážet, nikoho nechci poučovat, nikoho nechci lákat na svou stranu. Tohle je jenom můj pohled na věc a buď to se s ním ztotožníte, nebo budete mít jiný názor. Já to plně respektuju, že máte jiný názor. A tak. Takže kojení na veřejnosti. Ano, jednoznačně ano. Já kojím svého syna prakticky vždy, když si řekne. Neexistuje, že bychom někde byli a Jindra by třeba brečel hlady a já mu řekla, hele víš co Jindro, za půl hodiny budeme doma a já tě tam nakojím. Vůbec neexistuje. Prostě zastávám ten názor, že miminko, když si řekne, že má hlad nebo žízeň, musí dostat mléko co nejdřív, co možná nejdřív. Já ovšem spadám do skupiny, že mám ráda soukromí na kojení. Nejsem ta, která by vystavovala ochotně svoje prsa kdekoliv a před kýmkoliv. Já mám ráda soukromí a cítím, že i moje děti mají rády soukromí, protože teď kojím toho Jindřiška, ale i u Vítečka to tak bylo. Vždycky, když slyšeli nějaké ruchy, zvuky, hlasy, tak je to vyrušovalo, odtahávali se od toho prsa a koukali, co kde lítá a neměli na to ten správný klid. Takže já, pokud to jde, tak vyhledávám soukromí. Ať už bych šla do jiné místnosti, nebo do auta, nebo na lavičku v parku, kde chodí málo lidí. Prostě, nebo se stáhnu jenom kousek dál od lidí, od hloučku lidí. Prostě vyhledávám ráda soukromí. Nejsem žádný exhibicionista, který by jen tak tasil prso kdekoliv. Ale když to nejde, tak se prostě nedá nic dělat a já nakojím i před lidma. Ale podle mě, podle mého názoru, když žena chce, aby nebylo nic vidět, tak prostě nic vidět nebude. Vždycky se dá nakojit elegantně, aby nebylo nic vidět. Existuje úžasné oblečení, kojící trička, mikiny, šaty. Máme taky možnost přehodit přes sebe plínku, třeba my, které jsme stydlivější. A třeba u Jindřiška to nefunguje, ten by si tu plínu strhnul, takže já využívám právě to kojící oblečení. Nebo stačí se jenom pootočit, nemusím tomu dotyčnému, se kterým třeba mluvím, to prso naservírovat rovnou pod nos, ale můžu se jen tak jako pootočit stranou a kojit a zároveň ho třeba vnímat, poslouchat. Prostě zastávám ten názor, že to jde nakojit na veřejnosti a jde to udělat decentně, elegantně. Já si myslím, že ženy jsou v tomhle ohledu rozdělené na takové tři kategorie. Jsou tady ženy, které jsou stydlivější a nerady ukazují svá prsa ostatním lidem. Tam spadám třeba já. Mám ráda to svoje soukromí a je to pro mě intimní záležitost to kojení. Domnívám se, že prostě v momentě, kdy se stanete maminkou a začnete kojit, tak to prso se nepromění v láhev s dudlíkem, ale pořád je to prso. A já ho tak vnímám. Nejsem jenom maminka, ale jsem také žena. Pak je tady druhá skupina maminek, ty prostě to miminko nakojí a nějak to neřeší, jestli tam je někdo nebo není, prostě jim je to jedno, prostě miminko potřebuje nakojit, tak nakojí, ale nezaobírají se nějak tím, že jim kouká prso. A pak je tady třetí kategorie maminek a já mám trošku dojem, že to jsou maminky, které mají rády exhibici, trošku, a mají rády to, že to vyvolá nějakou diskuzi a že to vyvolá nějakou reakci těch lidí a vyloženě si to užívají. Takže tři takové kategorie mám v hlavě pomyslné, prosím vás, je to jenom v mojí hlavě, jo. Já prostě patřím do té první kategorie, jsem v tomhle stydlivá a myslím si, že pořád to je prso. Ano, já krmím svoje miminko, ale také odkrývám svoje prso, takže myslím si, že tohle patří do soukromí a snažím se, aby to v tom soukromí zůstalo, aby to byla jenom chvíle pro mě a pro to miminko, A upřímně neumím si představit, že bych seděla třeba u stolu, naproti mě by seděl nějaký muž a já bych jen tak před ním vytasila prso a začala před ním kojit. A ne proto, že by mi to přišlo nějaké opovržení hodné, že bych se za to prso svoje styděla nebo za to, že kojím. To vůbec ne, pro boha. Kojení je naprosto přirozená, úžasná věc. Ale prostě se v tom necítím dobře. Necítím se dobře ve chvíli, kdybych měla ukázat svoji nahotu. A na to má každý právo mít takový pocit. Takže pokud bych byla v téhle situaci, tak bych se jenom pootočila, abych tomu člověku prostě to prso neukázala hned celé, ale prostě bych se pootočila a tím bych si zajistila nějaké svoje soukromí. Nemusí být nic vidět, pokud nechceme. Zároveň bych měla pocit, kdybych to takhle vytasila, že bych ho tím toho člověka dotyčného, ať je to muž nebo žena, mohla uvést třeba do rozpaků. Já vůbec nemám problém nakojit před svým mužem nebo před ostatními maminkami v porodnici. Nedělá mi to žádný problém, ale to jsou asi dvě takové jediné skupiny lidí, před kterými nemám ten problém. Jinak prostě se snažím si to soukromí chránit. Ideální pro kojení na veřejnosti je nosítko. Já nosítko používám hrozně ráda a často. A když jdeme třeba nakoupit, mám v krámě toho Jindřiška na sobě, vždycky vyžaduje mlíko, protože on vyžaduje mlíko. Je to takový spouštěč, dám si ho do nosítka a on mě hned strhává tričko. Takže normálně kojím, protože v tom nosítku, když ho mám, tak není vůbec nic vidět a cítím se prostě takhle komfortně. S tím kojením na veřejnosti souvisí také takový trend, kterýho jsem si všimla v poslední době na sítích, a to je, že zvláště teda slavné maminky dávají na sítě fotku, kdy kojí své miminko nebo své dítě. No, co bych k tomu řekla? Já bych takovou fotku prostě na síť nedala. Nedala bych ji na Instagram ani na Facebook. Myslím si, že to je fotka, která patří do rodinného alba. Myslím si, že to je fotka, která je pro mě vzpomínkou. Je to taková úcta k tomu miminku a k tomu vůbec, že jsem mohla kojit. A nemám tu potřebu to jakoby někomu ukazovat. Souvisí to samozřejmě i s tím, jakého jsem založení, že jsem taková stydlivější v tomhletom ohledu. Zároveň bych ale chtěla říct, že to je každého věc. Je to jejich nástěnka, těch žen, je to jejich prezentace a každý má právo se prezentovat nějakým způsobem. Ale tím, že je to veřejná nástěnka, pokud nemají ten účet soukromý, tak musí ty ženy počítat s tím, že to vyvolá nějaké reakce. A pokud, podle mého názoru, pokud je ta reakce slušná, třeba tam jenom člověk napíše, myslím si, že tahle fotka patří jenom tobě nebo vám, tak myslím si, že na tom není vůbec nic špatného. Prostě ten člověk má rád třeba tu celebritu nebo tu veřejně známou osobu a jenom vyjádřil nějaký svůj názor. Stejně tak, jako ta dotyčná vyjádřila svůj názor tím, že tam tu fotku umístila, nebo to už je na ní, z jakého důvodu tam tu fotku dala, ale prostě ji tam umístila veřejně a někdo se jí tam slušně vyjádřil, jaký má názor. A myslím si, že ten člověk má na to zcela právo, protože přeci jenom, co si budem povídat, ta fotka tam byla umístěna proto, aby vyvolala diskuzi. Neříkejte mi, že si tam ty fotky, ty ženy dávají jenom proto, aby se sami zasnili, jak je to úžasné, že kojí, že jsou maminkami. Myslím si, že počítají s tím, že to vyvolá diskuzi. A pokud je ta diskuze slušná, pokud tam někdo napíše svůj názor, tak je to zcela v pořádku. Samozřejmě nesouhlasím s tím, aby tam někdo někoho urážil, že je to třeba nevhodné, že to je pobuřující. Vůbec to není pobuřující. Já si třeba myslím, že některé ty kojící fotky jsou opravdu vkusný, hezký, není tam vůbec nic vidět, není vidět ani do obličeje toho miminka, což si myslím, že je teda opravdu hodně důležitý u té kojící fotky, protože ne každý človíček, který pak dospěje, tak bude rád, že ta fotka byla na internetu a ona tam stále je, protože víme, jak fungují sítě. Některé fotky jsou krásné, vkusné, některé podle mě už jsou za hranou, ale je to jenom můj názor. Ale Já si třeba neumím představit, že bych tam napsala té dotyčné. Myslím si, že tahle fotka tam nepatří. Ale pokud to ten člověk napíše slušně, tak v tom nevidím vůbec žádný problém, protože ta dotyčná to veřejně umístila a musí počítat s nějakou odezvou. Samozřejmě něco jiného je, pokud je ten člověk vulgární, napadá toho tu dotyčnou a tak dále. To je úplně jiná otázka. Důvod, proč tam tu fotku umístí, to už je na ní. To už je její boj, takzvaně. Může to být tím, že třeba si tam tu fotku dala, protože je to její prezentace a je to její součást a ona je pyšná kojící maminka, dobře. Možná tam může být i právě touha vyvolat tu diskuzi a dát o sobě zase trošku vědět, nevím, nechci vůbec nikoho takhle, jak to mám říct, vidíte, ten mozek na mateřský, ten už moc nefunguje, nechci nikoho podezřívat, ale tak myslím si, že ty veřejně známé maminky trošku s tím počítají, že se o tom bude psát, no a pak můžou být i jiný důvody, nevím, ale já osobně bych tam takovou fotku nedala, protože si myslím, že je to soukromá fotka, která patří prostě jenom do mého alba a nechtěla bych ji prezentovat veřejně. Ale prosím vás pěkně, to je můj názor a vůbec mi nevadí, pokud někdo má tu svoji prezentaci své osoby někde na sítích jinou. A v životě by mě nenapadlo někomu psát a něco ošklivého, nebo mu bytě nenapsat, myslím si, že je to nevhodné, že tuhle fotku jsem dala. Pokud ty ženy tím chtějí podpořit kojení, nevím. Já si myslím, že v dnešní době už je to normální věc, to kojení na veřejnosti, a pokud to někoho pohorší, nevím, jako musela bych být v té situaci. Mně se to ještě nestalo, že bych tím někoho pohoršila. Vždycky se snažím, abych nakojila decentně, abych zbytečně se nevystavovala nahá někde, protože, jak jsem říkala, pořád to jsou prsa, pořád to je nahota, nejenom krmení miminka, podle mého názoru. A nikdy jsem se nesetkala s nějakou negativní reakcí, tak buď to mám štěstí, nebo kojím na veřejnosti tak málo, že jsem se s tím nesetkala. Ale pokud se s tím někdo setkal, tak se nedivím, že mu to vadilo, protože kojení je normální. A pokud ta maminka se chová normálně, slušně, tak nevidím jediný důvod, proč ji nějakým způsobem zesměšňovat nebo napadat. Takže to je určitě špatně. No nic, je hodně hodin, takže půjdu spát. Doufám, že jsem řekla všechno, co jsem chtěla. Je toho tolik, že teď jsem v tom úplně ztracená, zmatená, nevím. Ale řekla jsem toho hodně. Končí čtvrtý díl, já doufám, že se budete těšit na pátý. Ještě sama nevím, které téma zařadím, mám nějaká připravená, ale ještě nevím, které nakonec natočím. Nechte se překvapit, stejně jako já se nechám překvapit. Mějte se moc hezky, dobrou noc, pokud jdete spát, a budu se na vás těšit zase příště. Mějte se krásně.